Lovpris Herren i himlen.
Lovpris ham i det højeste.
Lovpris ham alle i, alle hans engle. Lovpris ham hele hans hær. Lovpris ham sol og måne. Lovpris ham alle lysende stjerner. Lovpris ham himlenes himmel og i vande over himlen. I skal lovprise Herrens navn. For på hans befaling blev de skabt. For evigt og altid bestemte han deres plads, satte en grænse, de ikke måtte overskride. Lovpris Herren på jorden. Alle i havdyr og store dyb, ild og havl, sne og røg. Du stormvær, der udfører hans befaling. Alle i bjerge og høje, alle i frugttræer og sidertræer, alle i vilde kvæg, alle i vilde dyr og kvæg, alle i krybdyr og vingede fugle, alle jordens konger og folk, alle jordens stormænd og dommere, unge mænd og piger, gamle og unge. I skal lovprise Herrens navn, for hans navn alene er ophøjet. Hans herlighed når ud over jord og himmel. Jesus siger til farisæerne, da de vil have ham til, og få disciplene til at holde op med at råbe hosianna, så siger han, hvis de gør det, så vil stenene råbe. Han skal prises. Skabningen kunne ikke lade være. Og i salmen der læser vi, at selve skabningen priser ham. Himmelvælvingens imponerende dimensioner vidner om hans storhed. Hans kapacitet til at skabe det enorme. Og de mindste kryb, de vidner om hans sans for detaljer. Hans omhyggelighed helt ned i det mindste. Det skabte i sig selv vidner om en, der kunne frembringe netop det ud af noget, som ikke var. Er vi klar over, hvem vi tilhører? Og oven i det, er det ikke bare en Gud, som er i stand til crazy vilde ting. Uendelige visdom og styrke. For så vil vi nok prise ham mest ud af frygt. Nej, han er også en uendelig kærlig og nådig. At han selv i tjenerskikkelse, Jesus, kom til jorden for at genoprette det brudte, tilbagekøbte det, som blev tabt, og han gjorde det ved sin død. Og derfor kan vi prise ham ud af tillid og gensvare på hans kærlighed. Lad os bede sammen. Far himmel, tak for den her formiddag her. Tak, at vi kan komme her, for jeg bare prise dig. Uden egentlig så meget andet her. Tak, at vi kan løfte dig op. Tak, at vi må komme ind her, herre. Vi må løfte dit navn op, herre. Tak, at vi har lov til det her. Tak, at vi kan det. Tak, at du åbner vores hjerter, herre, for det, som du ønsker at sige til os i dag. I dag er en glædens dag. Og det er det, fordi for det første, så er vi her sammen. Det er godt. Men det er jo ikke bare skakklubben, der samles om. Ja, skak, ved sagtens. Nej, vi kommer her for at høre ordet. Vi kommer her for at dele liv. Vi kommer her for, ikke mindst, for at prise Herren. Sådan godt gammeldags. Prise Herren. Pris Jesus. Yes. Og Ruben, han nævnte det. Her, jeg ved ikke om det var sidste søndag, eller vi har nævnt det et par gange, det her med billedet om pulsslaget. Og blodet hele tiden kommer tilbage til hjertet for at blive genildet. Det er ikke bare sådan en eller anden optankning på en tankstation, og så kan vi lidt igen. Nej, det er livsnødvendigt. Det er livsvigtigt for de kristne, at vi må blive genildet. Når vi går igennem hverdagen med alle de her tanker og udfordringer, som er glæder og sorger, alt det vi møder, der bliver menighedsfællesskabet omkring den opstandende Kristus, som pulsslaget, hvor Kristus selv er hjertet. Det genilder os, det holder os i live, virkelig i live. Fællesskabet her, hvor vi kan dele glæder og sove, og måske endda komme afsted med nye vinkler, hvem ved. Det er det fællesskab, vi kan. Det handler om tillid, det handler om lovprisning i dag. For dem af jer, som rent faktisk læser fredagsmailen, eller tjekker hjemmesiden, så vil I kunne se, at jeg havde en arbejdstitel til i dag. En sætning, som enhver frustreret far har ytret på et tidspunkt i sit liv. Far er ikke sur. Far
Far skuffet. Og hvad har det så med lovprisning af Gud at gøre? Hvad har det med fællesskabet at gøre, siger du, spørger du. Hæng på, det kommer. Og vi går alle hjem forhåbentlig oplyste og opmuntrede. I kan godt høre, jeg har stor tillid til Helligånden i dag. Det er nu engang sådan. Vi kommer ikke igennem livet uden skrammer. Det ved vi godt. Vi kommer ikke igennem livet uden skuffelser. Så er man godt nok heldig. Eller også har man levet som enebor. Det siges, at dem, der skuffer os allermest, det er familien. Det er dem, der typisk står os nærmest. Jeg ved ikke, hvor mange gange, at jeg har talt med mennesker, der har forladt deres kirkefællesskaber. Og nogle gange endda troen, fordi skuffelsen blev for stor. Og det er altså ikke kun her, det er worldwide. Og der er jo masser af ting, man kan blive skuffet over. Livssituationer, jobs, ferier. Der er ikke noget, der kan skuffe mere end en ferie, vel? En selv. Vi skuffer os selv, og især mennesker, især andre mennesker, skuffer os. Og vi har talt der før om os selv som fællesskab her, som kirkefamilie. Fordi kirker som vores hurtigt bliver familiære. Og det er godt, men det er da klart, at man kan blive skuffet i kirken. Og hvad med Gud? Kan man blive skuffet over Gud? Ja, selvfølgelig kan man det. Jeg tror ikke, Gud skuffer os. Men vi kan blive skuffet, hvis vi oplever, at Gud han ikke svarer på vores bønner. Eller især, hvis vi har forventet noget af ham, som han tilsyneladende ikke indfrier. Og det er okay. Det er fair. Det er ikke, fordi han ikke vil os det godt. Vi kan måske bare, vi kan sandsynligvis bare ikke se hele billedet. Men skuffelse kan være eller kan blive et kæmpestort problem. Fordi sådan noget ofte bringer vrede og i værste fald bitterhed med sig. Skuffelse er en enorm svær størrelse. Selvom at den egentlig er ret enkel at beskrive. Skuffelse, det er egentlig bare gabet mellem det, du forventer, og det, du oplever. Det her, det er skuffelsen. Har vi den også lige? Det, du forventer, og det, du oplever. Det er gabet imellem det, du forventer, og det, du oplever. Ofte er det vores forventning til os selv, til vores tjeneste. Til ting i livet, som vi egentlig troede eller forventede skulle være anderledes på nuværende tidspunkt. Eller jeg troede, jeg ville være længere frem i mit liv, end jeg er lige nu. Jeg burde have noget længere. På nuværende tidspunkt i mit liv. Det hænger ikke sammen. Og typisk er der jo ikke nogen eller noget, som går i stykker af, at det sker en enkelt gang eller en gang imellem. Men der er ikke nogen, der kan lide det, der gab. Det er ikke rart. Så typisk, så vil vi jo gerne prøve at få enderne til at nå sammen. Hvordan gør vi det? Men inden det sker, og det sker meget hurtigt, inden alt det sker, så begynder vores indbyggede tankemudder at fylde gabet. Ikke sandt? Hvis Gud virkelig elskede dig, så ville han ikke lade det her ske. Du har ikke tro nok. Eller vi kan sige, jeg er ikke lige så god som. Jeg er for gammel. Eller hvis det var muligt at ændre situationen, så ville det jo nok allerede være sket. Men vi vil jo rigtig gerne have de der to ender til at mødes, og det er jo svært at ændre på oplevelsen. Hvad gør vi så? Vi ændrer vores forventning. Vi reducerer vores forventning. Der sker typisk en af to ting. Der kan ske mange ting, men en af to ting sker typisk. Det her gab her, enten så ignorerer vi det. Vi tænker, det er fint, ja, det er det godt. Det er okay, det er fair nok. Ja, det er super. Men langsomt, så vil vi opleve, at håbet det dør. Håbet om, at det bliver bedre, og frustrationen vil komme. Den vil komme.
Og så har vi nogle fine sideben her, hvor de nogle gange kommer ud, ikke? Eller også så opgiver vi. Næste gang du bliver skuffet, så reagerer du bare med, ja, jeg tænkte nok. Story of my life. Ja, det bedøver skuffelsen, men det kommer til at gøre skade. Når vi reducerer vores forventninger, så vi fjerner måske gabet for en tid, men vi risikerer også at tage Guds indgriben ud af ligningen. Muligheden for, at han kunne handle i det her, eller give en ny retning, giver os et andet perspektiv. At vi sætter Gud i gabet. I stedet for at søge hans vilje i alting, så tager vi sagen i egen hånd. Vi ender med at navigere efter vores reducerede forventning, og så får vi lige nøjagtigt det, som vi forventer. Ingenting. Eller meget lidt. I stedet så må vi lade Gud fylde gabet. Vi må lære mere og mere af ham. Vi må tro ham for hans vilje og retning for vores liv. Det lyder bare super nemt, ikke? Men jo mere vi kender ham, jo mere kommer vi til at fatte tillid til ham, når vi møder skuffelsen. Og jeg siger, når vi møder skuffelsen. Din skuffelse gør ikke Gud mindre. Hvad læser vi i Hebræerne 13, 8? Og hvad vi læser vi igennem Bibelen? Jesus Kristus er den samme i går, i dag, til evig tid. Jesus bliver ikke mindre. Faktisk, hvis det der er rigtigt, og det må vi tro på, det er, så er det Jesus, der er konstanten midt i din skuffelse. Og skuffelse kan måske endda gøre ham større for dig, hvis du stoler på ham midt i den. Og hvad kan vi så, hvad kan han bruge skuffelsens gab til? Vi læser jo i Romerne 8:28. Vi ved, at alt virker sammen til gode for den, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Det må betyde, at Jesus han er lige så kompetent, lige så dygtig, lige så ressourcerig i din skuffelse, som han er på din aller bedste dag. Og så har han ovenikøbet en retning for dit liv. Win, win, win. Hvor mange winner er der der? Spørgsmålet er bare, hvordan bevarer vi tilliden midt i skuffelsen? Og det, kære venner, er et rigtig godt spørgsmål. Jeg husker selv som ganske nyudklækket børne-ungepræst her i menigheden i det herrens år 2007, oplevede en skuffelse, der satte et stort beskidt støvleaftryk midt i mit ungdoms silkeglatte ansigt. Ja, det er ikke kommet af ingenting, vel? Jeg var overbevist om, at jeg naturligvis var Guds gave til Jakobskirken og skulle være med til at revolutionere den måde, man tænkte kirke på. Og det skulle jeg måske også, bare ikke lige så hurtigt eller på den måde, som jeg tænkte, jeg havde regnet med, og der slet ikke til min egen ære. Godt det samme. Gud skal tak og lov for, at vi kan lære ydmyghed, hva'? Der er sket rigtig meget. Menigheden her er et helt andet sted. Og det vil jeg våge på at stå et bedre sted. I dag. Men det har vi været sammen om. Under Guds ledelse. Jeg tænkte, at det fedeste var at lave en tredobbelt metalkoncert lige her i kirkesalen. Ja, ja. Kristne bands, selvfølgelig. Der er ikke noget der. Og hele Danmark skulle se, at Jesus Kristus også kunne være heavy metal. Vi var 3 personer i teamet. Jeg tænker stadig, det er en meget god idé. Men vi var 3 personer i det team, og de næste uger og måneder, der gik vi med, at booke bands, lave PR for The Mosh Room, skrive til efterskoler, til kirker, til metalforums på Facebook, engagere ungdomsgruppen, smide undskyld, vi larmer sedler i postkasserne rundt omkring, eller kom og være med i stedet for at brokke dig. Og der skulle efter sigende både komme busser fra efterskolen Kildevæld og Mariager, og det var, det var stort. Og jeg var tændt.
Det var mit team også. Dagen oprandt. Bandsene kom. Det er en helt fra Norge. Helt fra Norge. Og der kom knap 20 deltagere. Alt i alt. Far var skuffet. Forstå mig ret. Der var tag, der løftede sig. Der var vinduer, der blev blæst ud. Musikken var dejlig voldsom. Alt det, vi godt kan lide, ikke også? Og verdens mindste circle pit formede sig lige midt på gulvet her. Jeg ved ikke, om du ved, hvad en circle pit er, men det er sådan til sådan nogle metalkonsert. Det kommer fra metal. Jeg hører, at man også gør det i lovsang nu, og det synes jeg er underligt. Men det kommer fra metal sammenhænge. Det er, at man for det første så skal man jo hoppe ind i hinanden og sådan noget. Det er jo fedt. Det skal være voldsomt, ikke? Og så former man sådan en, så løber man rundt i ringen så hurtigt man overhovedet kan, og så løber man jo ind i nogen. Og ja, men der var ikke nogen at løbe ind i. Det her, det havde jeg set inde i mit hoved. Det var ikke sådan, det var. Det var egentlig okay. Det var faktisk en meget god koncert. De var dygtige, de der musikere. Det var fedt. Men det gjorde faktisk noget ved mig på det tidspunkt. Min skuffelse, den kom til at stå i vejen for alle andre ting, eller for mange andre ting. Jeg trak mig fra den her planlægningsgruppe. Og de lavede faktisk 2 arrangementer mere. Ikke her i kirken, men på et lokalt spillested. Måske mere egnet til den slags koncerter. Og de gjorde det med rimelig god succes. Og god deltagelse. Det var faktisk okay. De sidste, det var endda med et af de sådan større amerikanske navne på den kristne metalscene, og den er større, end man lige skulle tro, på det tidspunkt. Men jeg oplevede det ikke, fordi min skuffelse, den slog mig ud. Men samtidig, så var de 2 andre arrangementer nok aldrig blevet til noget, hvis ikke jeg havde været med til at løbe det første gang. Det blev til noget. Det blev til noget, men jeg lod min skuffelse æde mig, og det åd gabet. Og det påvirkede mine forventninger enormt negativt. Det gik ud over mit engagement, fordi jeg selv begyndte at regulere mine forventninger. Og det fik faktisk konsekvenser for min tjeneste i den første tid. Selv da vi begyndte at lave Next In, som jo var vores fredagsaftens ungdomsgudstjenester, som vi stadigvæk laver en gang imellem. Selv da vi begyndte at lave det 10 år senere, så havde jeg sådan en, jeg ved ikke rigtig, om jeg gider. Kommer ikke nogen alligevel. Og det var jo bare et arrangement. Men tænk, hvad skuffelser ikke kan gøre ved et menneske. Det her var bare et arrangement. Tænk, hvad det kan gøre ved mennesker, hvis det rammer noget, som virkelig er personligt. Hvis jeg i den situation havde vendt mig til Gud, frem for at tage min skuffelse i egen hånd, så var det 100%, jeg er sikker på, end anderledes. Der var mange ting, mange ting, der var forkert, eller noget i den tid. Jeg havde ikke en veldefineret mentor. Det er noget af det, som ligger mig enormt meget på hjertet nu her, at man skal have en mentor. Find dig en mentor, find en at snakke med, find en at gå sammen med, en, der er noget længere end dig i tjenesten, og tal med en gang imellem. Det er vigtigt, og det havde været vigtigt for mig. Ja. Og hvis ikke du kan finde en, så vil vi gerne hjælpe dig med det. Nu er det jo ikke sådan, vi kan jo ikke forberede os på at blive skuffet. Vi skal ikke forberede os på skuffelser. Det smager forkert. Fordi så kommer vi til at leve i en forventning om, at vi nok bliver skuffet. Det er forkert fokus. Men vi kan anerkende, at det nok kommer til at ske. Og derfor søge at vokse i tilliden til Gud. Og hvordan vokser tilliden til Gud? Den vokser, den opbygges ved, at vi lærer ham at kende dybere og tættere. At vi lærer hans vilje at kende mere og mere. Og jeg ved, det er basic. Helt grundlæggende, og vi snakker om det, men vi kan aldrig nogensinde høre det her nok. Vi kan aldrig nogensinde få et for tæt forhold til Jesus. Jamen, det gik galt, ikke også, fordi jeg kom lige lidt for tæt på Jesus. Sagde ingen nogensinde. Jeg har i hvert fald aldrig hørt.
Vi kan ikke undgå skuffelser i livet, men vi kan undgå, at det ødelægger os. Ved at holde os til Gud og lade ham fylde gabet. Og det er han i stand til, hvis vi beder ham om det. Jeg starter med en salme her, og vi skal have fat i endnu en salme. Salme 100. Jeg læser den bare lige her til at starte med. Bryd ud i fryderåb for Herren hele jorden. Tjen Herren under glædesang. Træd frem for ham under jubel. Forstå, at Herren er Gud. Han har skabt os, og ham hører vi til. Vi er hans folk, og de får han vogter. Gå ind ad hans porte med takkesang, ind i hans forgård med lovsang. Tak ham, pris hans navn. For Herren er god. Hans trofasthed varer til evig tid. Hans troskab i slægt efter slægt. Jeg fik bare lyst til at dvæle ved den her salme. Det er en takkesang. Obviously. Den indeholder så meget, som vi kan bruge i vores andagt med ham. Og jeg tænker, lad os lige prøve at udfolde den lidt her. Jeg har en påstand. Og det er, at respekt, at ære sine forældre og taknemmelighed, det er enormt gode ting at lære sine børn. Er det ikke? Ikke fordi de skal rette ind, men fordi at den måde, de kommer til at navigere igennem livet på, bliver nemmere, hvis man kan det her. Hvis man har den der æres ting. Respekt, taknemmelighed. Og på samme måde, så tror jeg også, at vi får det meget nemmere, hvis vi overvejer, hvordan vi kommer frem for vores himmelske far. Vi kan godt skælde ud, vi kan godt beklage os, vi kan bede om hvad som helst, og vi kan sige, what up dude, til ham, og det er fint. Det er ikke at vise disrespekt, men hvor tit kommer vi frem for ham bare med et taknemmeligt hjerte. Uanset vores sted i livet, hvor tit går vi gennem hans porte med takkesang og priser hans navn. Hvor tit viser vi ham respekt, ære og taknemmelighed. Jeg tror for mit eget vedkommende må jeg sige, ikke nok. Ikke tit nok. Mange gange så bliver bønnen sådan her. Kære Gud, amen. Og heldigvis så har vi en Gud, som siger, I know, jeg ved det godt, jeg elsker dig. Og jeg ved ikke, om det er bare mig, men hvis man kan finde et meme på det, så er jeg nok ikke helt alene i verden. Det er fair nok at have det sådan, men vi må ikke forsømme det andet. Hvad siger den her salme også? Jeg tror, salmen siger her, at motivet for at prise ham er vigtigt. Hvis vi er som vildfarne får, som han har bragt til, og han har bragt os tilbage til folden, så har vi alene af den grund stor grund til at prise ham. Du må vide, du må erkende, du må indse, hvem Gud er. Hvad han er for dig. Som der står, forstå, at Herren er Gud. Han har faktisk skabt os, og derfor så tilhører vi ham. Og så bonus, han er god. Vi må vide det, vi må owne det, tror jeg, man kalder det. Vi må vurdere det, vi må meditere på det, vi må applikere det i vores liv. Her, hans eget ord, som vi har fået, der har vi rigdom. Løfterne til at styrke os. At selv når vi kigger på os selv og bliver nedslået eller skuffet, så har vi grund til at prise ham, bare når vi kigger på hans godhed, nåde og alt det fantastiske, som han har sagt til trøst og opmuntring for os. Salmen siger, at hans trofasthed varer til evig tid. Hans troskab i slægt efter slægt, det betyder for evigt. Prøv at høre. Vi kunne ikke elske og ære en Gud, hvis han ikke var tro mod sine løfter. Eller elskede sandheden. Vi kunne ikke elske og ære en Gud, der var vælsindet og bøjelig. Som elskede en ting i en generation og en anden ting i den næste. En, som i en tidsalder er ven af sandheden og i næste ambassadør for falskhed. Han er i alle verdener, i alle generationer, I hele skabningen, fra det inderste atom til den yderste stjerne, et væsen af uforanderlig godhed, nåde og sandhed. Amen. Sådan en Gud er værdig til at prise. Han er værdig til universel tilbedelse. Han er værdig til at få al vores pris. Og det ved jeg godt, du er værdig i al vores pris. Det synger vi rigtig mange gange, og det bliver måske til sådan en ramse, men det er han. Hele skabningens pris og lidt til, uanset hvor i livet vi befinder ham. Vi befinder os. At prise hans navn, sådan hvordan priser man et navn, men betydningen er, at prise hans navn, det betyder at være tilbedelse af hele hans væsen. Som når vi beder Jesu navn, så er det hele hans autoritet og hele hans kraft. Bum. Jeg tror, at have tillid til ham, det er at acceptere Guds vej, Guds vilje i dit liv. Det er den måde, vi fylder gabet på. Hvis Gud han leder dig en anden vej, så må du have tillid til, at det er bedre, en bedre vej end noget som helst andet, du kunne frembringe. Ellers selv havde tænkt. Så mit spørgsmål er, ud fra det her, ud fra hvad vi ellers kan læse os frem til i Bibelen, er Gud almægtig, eller er han ikke? Enten så er han almægtig, eller så findes han ikke. Det er i hvert fald ikke Gud. Og vi ved jo godt, at han findes. Bibelen fortæller os det. Og hvis Bibelen lyver, så kan vi lige godt tage hjem. Eller spille skak. Ja, altså, vi må gerne spille skak. Det er ikke sådan. Men det er jo ikke der, vi er. Det er forhåbentlig ikke der, vi er, eller så er vi åbne for samtaler. Bibelens Gud kan ikke være ikke almægtig. Eller ergo, så må vi have tillid til hans almagt. At han er alvidende. Og så ved han også, hvad der er bedst for dig. Spørgsmålet er bare, om vi vil videre, eller om vi vil forblive i et status quo. Jeg tror, det er Jakob Viftrup, som her for nogle uger siden sagde, vi skal ikke hjem, vi skal videre. Mere, der er mere. Er vi der, hvor vi rent faktisk i vores liv kan løfte hovedet, prise Gud for, hvad han har gjort for os? Eller er vi så optaget af vores eget liv og de skuffelser, vi møder, at taknemmeligheden drukner i en hverdag uden overskud og fremsyn? Nogle gange er det også en beslutning, at vi tvinger os selv til at kigge på bare de små ting, som Gud har gjort. Det har han jo. Du trækker vejret. Nu starter der. Vi kan så nemt blive optaget af alt det, der rammer os, at vi reducerer Gud. Eller i hvert fald, vi reducerer hans virke, fordi vi tager sagen i egen hånd. Og så træder sandheden i baggrunden. Jeg fandt sådan meget et dejligt vers fra Kolossenserne 2, 6-10. Nu hvor Jesus Kristus er jeres herre, skal I leve i lydighed mod ham. Stå fast i troen og søg jeres åndelige næring og styrke fra ham. Sådan som I har lært. Og vær altid fyldt med tak til Gud. Pas på, at I ikke bliver fanget af forførende filosofier og indholdsløse ideologier, der ikke er baseret på Kristus, men på menneskelige traditioner og religiøse regler. For i Kristus er hele Guds væsen åbenbaret i menneskelig skikkelse, og alt, det skulle næsten stå med stort, alt, hvad I har brug for, kan I få fra ham. Han er den højeste hersker, og alle andre magter og myndigheder i universet er underlagt ham. Han er alt, hvad du har brug for. I ham er svaret, i ham er løsningen. Også selvom den ikke er synlig lige nu. Men vi vil holde ud i tro og i tillid til, at han har løsningen. Det er også bare det, at ordet tak bringer en sådan forløsning. Tak, at hele Guds væsen er åbenbaret i Kristus. Tak, at alt jeg har brug for, kan jeg få fra ham, fra dig. For hvis alt, hvad vi har brug for, er Jesus, hvad mere behøver vi så end at sige tak? Vær taknemmelig for det, han allerede har gjort. Tak, Jesus, for din fortid. Tak, fordi du møder mig lige her, hvor jeg er nu. Tak i min nutid. Og tak, at min fremtid er i dine hænder for fremtiden. For det ved jeg, den er. Med mit kendskab til dig. Jeg tror, når vi finder derinde, så bliver vi også bedre i stand til at lytte. Vi bliver mere følsomme over for hans vilje. Vi kan lettere se at træde ud, når han beder os om noget. Og vores skuffelser får ikke lov til at fylde gabet. Ødelægge den smukke vej, som Jesus han vil tage os på. Her mere end 15 år efter metalkoncerten i Jakobskirken, der er jeg stadigvæk ikke blevet klogere på, om alt det, jeg drømmer om, eller det, jeg forventer, kommer til at ske. Men Gud må lede mig til det, som er bedst, for det er ham, der ved bedst. Det kan jeg også godt se i bagklogskabens knivskarpe lys. Og det må være vores indstilling, når vi går igennem hans porte med lovprisning. Vi må forstå, at Herren er Gud. Han har skabt os, vi tilhører ham. For han er god. Bare rolig. Hans trofasthed varer til evig tid. Hans troskab i slægt efter slægt. Måske oplever vi alligevel skuffelser. Det gør vi sikkert. Men i det mindste så er vi så skuffet på det bedst tænkelige sted, som er i Guds hånd.